Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god tirsdag og velkommen til økonominyhetene på denne 22. november, der hva som rører seg I oljemarkedet preger sendingen. Vi har straks med oss SEBs Bjarne Schjelderup som skal gi oss litt innsikt I hva som nå skjer. Vi skal også snakke med Norske Veritas, Norsk Industri, ettersom de ikke tror Norge vil nå klimamålene sine I 2030 og 2050. Som kjent så jo klimatoppmøtet I Sharm el-Sheikh akkurat ferdig. Men la oss begynne å titte litt på markedet akkurat nå. Det går som en kule på Oslo Børs. Hovedindeksen endte jo I går ned 0,63% og da 1,65% I forrige uke, men etter fire dager med fall så har det virkelig tatt seg opp I dag. Vi ligger opp nå 2%, 1,98 for å være helt presis til 1192 poeng på indeksen. Og det særlig da oljeaksjer som går som en kule. Equinor opp 4,6% I dag. Aker BP ligger like bak med en oppgang på 3,9 og vi ser også oppgang I vår energi og Det nå I dag også ganske solide kursoppgang der. Rundt oss I Europa også grønt og fint I dag, og futuresene peker også mot en oppgang I det amerikanske markedet når handelen åpner der om en snau times tid. Etter at vi da I går så Nasdaq falle litt over prosenten med litt mer forsiktig fall på S&P 500 og Dow Jones. Dagens store taper ser ut til å bli teknologiselskapet Sikri. Tech-aksjen ned 14% I dag etter to dager med kraftig oppgang på 22,5 og 17,4%. Oppgangen har kommet uten at det har kommet noen meldinger fra selskapet, så det ser ut til at det en relativt volatil trading I den aksjen. Sikri slapp jo sin tall for tredje kvartal I forrige uke, som jo dekket I børskuren. Børsmålen og kursen ligger nå på 11,91. Det da mot en sluttkurs på 9,30 da selskapet kom med tall I forrige uke. Vi skal snakke olje straks, men før det må jeg nesten bare også ta den store nyheten fra norsk sokkel I dag. I morges overleverte nemlig Equinor og partnerne Shell, Wintershall, Dea og Petoro utbyggingsplanen for Irpa, gassfunnet tidligere kjent som Asterix I norske havet. Utbyggingen som blir en satellitt til det store Åsta Hansteen-feltet skal koste 14,8 milliarder kroner og inneholder 20 milliarder utvinnbar kubikkmeter med utvinnbar gass som kan hentes opp og som etter planen da skal I produksjon I fjerde kvartal 2026 når Åsta Hansteen begynner å komme av platå. Vi dekket jo dette fyldige børsmålen I morges, og der kan du blant annet høre Equinor-topp Geir Tungesvik forklare hvordan Qatar bidro til at Wisting-feltet I Barentshavet ble utsatt. Det klippet finner du på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene I Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Og da skal vi snakke oljepris og oljemarked, for oljeprisen ikke lenger på 90-tallet, men Nordsjøoljen har likevel fått seg en ordentlig rekyl I dag etter gårsdagens knekk. Nå ligger vi på $88,90 I spotmarkedet og $81,40 på den amerikanske lettoljen opp. Nesten 1,5%. Og Bjarne Schjelderup, analysesjef for råvarer I SEB, med oss fra, får vi si, de ganske spektakulære lokalene til SEB I Malmö. Kanskje vi bare skal ta de aller først? Det var da voldsomt så storslaget og flott du har bak deg.
Altså dette jo det gamle styrerommet I SEBs Malmökontor, den korte perioden hvor da altså hovedkontoret I SEB lå I Malmö, fordi direktøren I SEB akkurat en kort periode bodde I Malmö, så flyttet de hovedkontoret dit. Så nå sitter jeg da I det kontoret her.
Det var mer svung over det før. Altså, dere har fine kontorer I Oslo, altså, det ikke det, men likevel. Men du, fra spøk til alvor og fine kontorlokaler, du på tur rundt I Skandinavia for å snakke om råvarepriser. Veldig hyggelig at du tok deg tid til å være med oss nå, fordi mange har jo fulgt med på de ganske store svingningene som vi har sett de siste døgnet. Vi vet jo at det et OPEC Plus-møte den 4. Desember. Disse spekulasjonene om at det plutselig kunne komme produksjonsøkning som Saudi-Arabia så var ute og avviste. Det ventet at det ville komme mye sånt nå på tampen, eller?
Altså, det ga jo ikke noe mening de ryktene som kom at Saudi-Arabia planlaget å øke produksjonen, cappen med 500 000 fat. Det ga jo ingen mening. For vi vet jo at Russland kommer til å tape en del volymer nå når sanksjonene kommer 5. desember og 5. februar. Og hvis da Saudi-Arabia hadde gått I bresjen for å øke volymene for å kompensere for tapt produksjon I Russland, så ville jo det være å skape en voldsom intern splid og motsetning mellom Saudi-Arabia og Russland, og det jo ikke på kart I det hele tatt, så det ga jo absolutt ingen mening, og det ble jo også avfeid kontant fra Saudi-Arabia at de hadde ikke kommet med noen slike antydninger, og snarere så de for seg at de kanskje skulle kutte litt til.
Ja, for vi snakket jo her ved den forrige korsvei da de faktisk gjorde noe stort, da kuttet jo 2 millioner, som du poengterte var jo I realiteten et kutt på 1 million fat dagen.
Ja.
Så kan man diskutere om det var et slags å være litt sånn tidlig ute før en mulig resesjon eller oppbremsing I verdensøkonomien. Hva det egentlig vi kan forvente oss av dette desembermøtet da?
Jeg tror jo at Saudi-Arabia skal ned på mer komfortable 10 millioner fat per dag. Og de var jo helt oppe I 11 millioner fat per dag i type august-september. Så at de skal nok kutte cappen ytterligere slik at Saudi-Arabia kommer mer ned på normale, komfortable nivåer. Altså, de har jo bare vært på 11 millioner fat 2 ganger I historien tidligere, og det var i 2018 og I 2020, på våren 2020, når det var priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia, og kanskje egentlig skiferolje. Og så må man huske på at Saudi-Arabia har jo kuttet rig count og drillingaktivitet under covid-19. De kuttet det med 40%, og de jo fortsatt kanskje, kanskje ned 37% siden pre-covid. Så det ikke sånn at Saudi-Arabia har boostet produksjonskapasiteten siden covid slo til, snarere tvert imot.
Vi må snakke litt om mekanikken I markedet nå, fordi at du var inne på disse to datoene, 5. desember, da trer da råoljeembargoet fra EU I kraft. 5. februar så skjer det samme på produkt, altså diesel og andre produkter ut av olje.
Ja.
Hvor mye kaos lager det egentlig på kammerset her? Vi ser jo at en del I tank snakker om at det veldig gode rater ut av Svartehavet nå, blant annet fordi Russland prøver å få ut all oljen de kan før 5. desember.
Ja, jeg synes at hvis du ser på ratene på både produkt og på råolje, så de gir et veldig godt bilde av hva som I gjære. Altså man skal ta verdens største rokade av den oljen som før pleide å flyte til Europa, skal nå flyte til alle andre steder enn EU, og så skal man ha ditto råolje og produkter tilbake til EU fra andre steder. Og hvem det som har overskudd med raffinerikapasitet? Jo, det jo typisk det India og Kina og mellom Midtøsten. Så det som vi pleide å få av oljeprodukter fra Russland tidligere, det skal nå plutselig komme fra India og Kina og Midtøsten I stedet for. Så det jo verdens største rokade I det globale oljemarkedet når det gjelder transportmønstret her. Og det jo det som gjør at disse ratene på råoljetankere og produkttankere går rett I himmels.
Ja, altså vi ser det jo på bensinstasjonene rundt omkring I det ganske landet, I den litt spesielle situasjonen at dieselen plutselig 2-3 kroner ganske stabilt over bensinen. Men det som såkalt heter tonnmil I shipping, altså denne nettoøkningen I, skal vi si, fraktdistanser, vil dette vedvare strukturelt? Dette et løft som tanksektoren på en måte vil kunne kruse på en god tid fremover?
Ja, altså enn så lenge, altså det som, hvis Putin hadde sagt ja, jeg aksepterer den price cappen som nå blir innført av G7, etter sigende så skal vi få vite denne uken hva den price cappen og hvis da Putin hadde liksom ydmyket seg så mye at han hadde akseptert å selge olje liksom til reduserte priser under denne regimen, så det klart at da kunne oljen fortsatt gått til Europa. Men altså, Putin har jo satt igjen og igjen og igjen Det ikke sjans, ikke tale om at vi kommer til å ydmyke oss så mye at vi selger olje til reduserte priser bare fordi USA og G7 sier at de, ingen får lov til å betale mer, kommer ikke på tale. Så at Russland jo da helt klart villig til heller å redusere eksporten enn å akseptere og ydmyke seg selv og så selge til, til rabattert pris. De kan godt selge til rabattert pris til Kina og India fordi det markedsbalansen, men ikke under et sanksjonsregime til å selge rabattert til Europa eller andre G7-land.
Nei, så ja. Så gitt at dette embargo heller da ikke løftes, så vil det på en måte da enn så lenge i hvert fall skape den permanente økte etterspørselen etter frukt, ja, ja. Gitt at denne oljen må først til Asia raffineres og så tilbake til Vesten.
Absolutt, så det eneste som kunne løse det er at vi får en løsning på krigen i Ukraina. Og det er klart at det jo en mulighet. I det øyeblikket USA sier, nei, nå det nok, så kan de gå til Zelensky, og så kan de si at ok, nå må dere finne en løsning, og så må vi få slutt på dette her, eller så får dere ikke mer våpen og mer støtte av oss. Selvfølgelig til å forsvare dere, men ikke mer våpen slik at dere kan kjøre mer offensivt. Så USA kan stoppe dette her når som helst, men Putin kan også stoppe dette her når som helst. Altså, det en tragedie av en krig for Putin, så det kan jo hende at han prøver fortvilet på et eller annet tidspunkt å liksom redde restene av en mislykket krig, og ved å gå til Kuba-krise 2 for eksempel. Altså, han bare flytter noen kjernevåpen til grensen til Ukraina, og så inviterer han Biden til en 2-dagers samtale og sier at nå det nok, nå må vi få en løsning på dette her, ellers så det bombardement, punktum. Ikke sant? Så man kan sette hardt mot hardt og så tvinge dette her til en løsning. Så både Putin og Biden har faktisk opsjonene til å avslutte dette akkurat når de vil. Så at det ikke helt utenkelig at vi kommer til det tidspunktet på et eller annet punkt, men akkurat når, det helt umulig å si. Så hvis det blir en Kuba-krise 2, da, så det klart at da kommer sikkert aksjemarkedene til å falle initielt. Men det kan være starten på en løsning for Ukraina-krisen.
En positiv Black Swan, som Hans-Rande Nilsen i Storbrann kattet her i morges på Børsmark.
En skremmende positiv Black Swan.
Ja, men nå tenkte jeg på fred og våpenhvile, ja. men det jeg lurte på, som du var inne på, men til slutt, for jeg vet du må løpe videre, jeg vil bare høre med deg. Litt nå, du nevnte jo Joe Biden, han sitter jo altså med en strategisk petroleumsreserve, som jeg så Bloomberg var ute i dag, og så er ned på nå 390,5 millioner fat, det laveste siden mars 1984. Biden har brukt mye for å spe på tilbudssiden i det amerikanske markedet egentlig gjennom hele året, virker det som. Og så har han samtidig sagt at han skal fylle på igjen rundt 70 dollar fatet på West Texas. Har du gjort deg noen videre tanker om blir det et nytt gulv for oljeprisen? Vi ser jo VTI-en ligger nå på en rundt 80 blank.
Det er en veldig interessant spørsmål, og jeg tror at det gir all grunn for Biden å kjøpe olje tilbake i SPR på rundt 70 dollar. Fordi det vi har sett under covid-19, det var jo at oljeproduksjonen i USA, den kan falle som en stein over natten, falle 3 millioner fat, og så tar det 2-3 år minimum før produksjonen kommer tilbake igjen. Og det er klart at det er negativt for amerikansk oljebransje, det er negativt for geopolitisk stabilitet og selvforsyning i USA. Så det er mye, mye bedre at man da bruker disse strategiske reservene til å balansere markedet, og ha en bunn i markedet slik at skiferolje fortsetter å tikke og gå og tikke og gå, snarere enn å ha disse voldsomme syklene. Og USA er jo selvforsynt nå, altså disse strategiske reservene på 700 millioner fat som man pleide å ha, de ble bygget opp i en periode hvor USA importerte 7 millioner fat netto fra Midtøsten på daglig basis, og de trengte 100 dager forward coverage. Ikke sant? Men nå er de selvforsynt nettoeksportør, litt grann nettoeksportør, så at nå kan de bruke disse strategiske reservene på en helt annen måte. Men det er klart at vi har jo levd på en illusjon om et overskudd i markedet som ikke er reell. Altså, lagerne i USA har gått ned hele tiden, men tilsynelatende opp i de kommersielle lagerne. Men nå så vi da data i forrige uke, så gikk kommersielle lager ned med 6,5 millioner fat, og totale lager ned 10,6 millioner fat. Altså, totale USA-lager er jo nå 28 millioner fat lavere enn det de var i begynnelsen av oktober, når oljeprisen var nede på lave 80-tallet. Så hvorfor hopper oljeprisen opp? Jo, det er jo grisebillig. Ikke sant? Det er jo det. Altså, hvis du ser på sammenligning på naturgass, da, koster jo liksom, nå hoppet jo naturgassprisen opp nesten 5% i dag i desember. Og den koster altså $200 per fat oljeekvivalent, og alle industriselskapene jeg snakker med, som konsumerer naturgass, de kjøper nå oljetanker for å fylle med diesel og ha det som å spe på eller bytte til diesel. Det ser vi liksom left, right and center. Selvfølgelig skaper dette her masse ekstra etterspørsel etter diesel for å komme bort fra ekstremt dyr gass.
Og da kan man jo bare se for seg hvis det hadde blitt en kald førjul i Europa som vi foreløpig har sluppet unna. Bjørn Skjeldrup, tusen takk for at du var med oss fra Malmö. Så skal du ikke se bort fra at vi må invitere deg igjen når det OPEC-møte i starten av desember.
Bare.
Takk, rederiene Frontline og Hafnia stiger også på høy omsetning på Oslo Børs i dag. Det går jo så det griner da i takmarkedet som vi var inne på. De to rederiene trekkes fram som favoritter i segmentet av Arctic Securities. Vi får besøkt Arctic Securities analytiker Lars Østreng da i morgen tidlig i Børsmorgen. Hafnia har jo også da lagt frem knallsterke kvartalstall. Denne uken aksjen har jo da gått over 200% så langt i år. Frontline tikker opp 2-3% i dag. Hafnia opp rundt 5%. En annen aksje som er opp, Noram Drilling, stiger over 6% i dag. Riggselskapet til Jo Fredriksen som opererer på land i Permian-bassenget i Texas og USA slapp da tall sent i går kveld. Vi skal over til dagens aksjetips der ingen ringere enn Amazon er tema. Bare se her.
Er det på tide å kjøpe Amazon-aksjer? Aksjen har stupt 40% hittil i år, mer enn det dobbelte av S&P-indeksen, og ledelsen har nylig sagt opp 10 000 ansatte. Betyr det at det er dårlige tider og at fremtidsutsiktene er svake? Analytikerne de er uenige og peker på flere ting som både kan trekke opp og ned i tiden fremover. Skytjenester de har blitt trukket fram som et av de aller viktigste områdene der Amazon kan vokse. Men her har aktiviteten faktisk falt, ifølge analytiker Tom Fort. Selskapet har også prøvd seg innenfor underholdningssjangeren med Amazon Prime med vekslende hell. Blant seerne av den nye Ringenes Herre-serien, som er historiens dyreste serie, med en prislapp på hele 7,3 milliarder kroner, er det bare 39% som gir tommel opp på Rotten Tomatoes. Det som er positivt er at selskapet nå satser på helse med sin nye satsing Amazon Clinic, som kom på tirsdag for en uke siden. Det er en enorm mulighet over hele verden for Amazon, sier Fort. Så hvor skal aksjen? Fort han sier at dette dessverre ikke er Amazon i 1997, 2007 eller 2017, så vi kan ikke forvente oss eventyrlig avkastning som det var den gangen. Men det er vekst å spore gjennom de nye satsningsområdene. Gjennomsnittskursmålet på Amazon-aksjen ligger på hele $140, og det er faktisk 50% over kursen i dag. Så skal vi tro konsensus blant analytikerne, så er det mye å gå på etter fallet i år.
Vi må innom flyraksjen i dag, og den aksjen er nå opp 6,1% i dag, men fortsatt da på 0,7 øre, altså godt under emisjonskursen på 1 øre. I børsmålen i morges kom jeg skade for å si 1 krone, men det er det alldeles ikke. Det er altså 1 øre som er emisjonskursen. Ferske aksjonærlister tirsdag har vist at finanskjendiser som Øystein Streisbetalen, Kjetil Skorstad, Arne Fredli og Reil Flustad altså har kommet inn på eiersiden. Reil Flustad har jo vært åpen om sin investering, som han har gjort etter å ha fått telefon fra forvalter Petter Schissner, som altså skisserte hele denne emisjonspakken etter at det første forsøket til flyret strandet. Den umiddelbare reaksjonen i morgenhandelen var en oppgang på 7% på flyraksjen også, før den falt ned igjen, og nå er den altså på vei opp igjen, så det er mye svingninger i aksjen på veldig, veldig lave kurser. Vi har vel knapt sett en aksje som handles til så lave priser, og Oslo Børs har da egentlig en regel også om at aksjer over tid i hvert fall skal ligge over en krone. På det laveste så har vi sett flyr helt nede i 0,54 øre, og disse lave kursnivåene, gitt at vi da ikke ser at aksjen klatrer over et øre, kan det nå by på problemer for flyr for å få inn da de resterende tre delene av denne firedelte emisjonspakken på totalt 700 millioner. 250 har jo så langt kommet inn. Vi snakket om Noram Drilling og Rig. Seadrill stiger rundt 5% etter en ny oppdatering fra DME Markets i dag. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen og setter kursmålet opp med hele 50 kroner. Og så er Fearnley ute og har justert på kursmålet for Seaway 7. De kutter hele 17 kroner i kursmålet sitt. Aksjen er imidlertid ikke mer ned enn med 1%. Og så har kryptoselskapet DLTX ute med sine tall. De viste da et millionunderskudd i dollar. Aksjen er ned drøye 1,5%. Hexagon Purus, spin-offen fra Hexagon Composite, har mottatt en ny ordre for distribusjonssystemet for hydrogen. Den aksjen er opp 2,5% på Euronext Growth. Og så får jeg så ta med Reach Subsea. Stiger etter en ny avtale. De oppgir ikke noe kontraktsverdi for denne nye avtalen, men avslører at
Totalverdien av nye kontrakter siden kvartalstalen 8. november nå opp I 300 millioner kroner. Aksjene opp en 5% I dag. Klimatoppmøtet Sharm el-Sheikh I Egypt gikk jo mot slutten I helgen, og mens de fleste virker å være enige om at man avsluttet møtet omtrent der man begynte uten noe veldig mange nye mål, så kunne det norske Veritas I dag fortelle at Norge ikke I nærheten av å være på vei mot å nå egne klimamål for 2030 og 2050. Den konklusjonen kommer I rapporten de har laget kalt Energy Transition Norway, som bestilt av NHO-forbundet Norsk Industri. Og I dag hadde en rekke topper innen nettopp industri og energi samlet seg hos NHO for å få med seg fremleggelsen, og vi snakket med to av nøkkelpersonene, blant annet for å høre hvordan næringslivet påvirkes av klimatoppmøtet og utfallet der. Bare se her. Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling I DNV. Den norske Veritas, som mange husker dere som. Du, dette tredje rapporten om Norge dere nå har utarbeidet I samarbeid med norsk industri. En litt dyster konklusjon om at vi har ikke sjans til å nå klimamålene for hverken 2030 eller 2050. Litt sånn kort oppsummert for de som ikke dypt inne I klimapolitikken så den materien. Hva det som gjør at vi ikke når disse to målene?
Det veldig få lavthengende frukter I Norge, fordi vi allerede har et 100% grønt elektrisitetssystem. Så da må vi gå på de vanskelige tiltakene. Og vi får til mye. Vi får til mye innenfor veitransport, og elbilsatsingen I Norge svært god og effektiv. Men det jo langt fra nok. Vi kommer også til å få til en del på gassturbiner, men det omstritt fordi vi mangler nok strøm. Og da de vanskelige områdene, de to aller vanskeligste områdene som står igjen, det industrien og det landbruket.
Ja, når du snakker gassturbiner, mener du elektrifisering av olje- og gassplattformer på sokkelen?
Ja, det jo det mest nærliggende å gjøre. Samtidig finnes det et alternativ også å ha karbonfangst på disse. Men karbonfangst jo et veldig effektivt tiltak sammen med hydrogen som vi tror på I industrien. Men det dyrt og det tar lang tid og vi ikke klare I dag. Og derfor så sier vi at det veldig vanskelig å oppnå dette 2030-målet. Det nok faktisk lettere å oppnå 2050-målet på nullutslipp enn det å oppnå 55% reduksjon til 2030.
Rett og slett fordi det teknologier og løsninger som kommer, men de kommer ikke innen 2030.
Nej, mer fordi vi for sent ute. Fordi at, ja, teknologien finnes, men å få til å sette karbonfangstanlegg på alle norske industribedrifter de neste 5 årene, det skal svært mye til. Så teknologien finnes, men vi har brukt for mange år på å komme dit vi I dag, og det veldig bratte utslippskurver som skal til fra nå og frem til 2030. Derfor så tror vi det urealistisk, men det betyr ikke at vi ikke skal prøve, for hvert eneste prosent reduksjon veldig viktig, både fordi det de kumulative, altså de totale utslippene som teller, og fordi vi nødt til å vise den lavinntektslandet at vi også villige til å ta kutt I her hjemme.
Alvik, til de politikerne som går og tror at disse målene skal vi nå, de som mener at vi må nå det, hva det egentlig slags verktøy man har I verktøykassen? Det bare å bruke mer penger på å subsidiere frem løsninger som uten subsidier tar for lang tid?
Subsidier viktig, men det ikke det eneste verktøyet. Vi snakker blant annet om forbud og påbud, og flyindustrien et eksempel. Innblanding av biodrivstoff eller bærekraftig flydrivstoff, det skjer ikke fordi at det økonomiske insentiver for det, men fordi det et påbud om det. Den type reguleringer går det an å bruke på flere områder. Så vi snakker om en politisk verktøykasse som må tilpasses den enkelte sektor, og hele verktøykassa må tas I bruk.
Dere beskriver jo en, eller tar jo på en måte inn da, energikrisen som vi ser utspille seg nedover på kontinentet og I flere deler av verden, og sier jo at dere regner med en kortsiktig boost på etterspørsel etter norsk olje, ikke minst gass, I årene fremover, men så en krappere nedgang I etterspørselen enn det dere anslo I fjorårets rapport. Samtidig ser vi kineserne og Qatar nå har inngått en nesten 30 år lang LNG-avtale for å få gass over til Kina. Hvorfor tror dere at Europas appetitt på gass plutselig skal begynne å falle når vi ser kullbruken har økt og man desperat kjøper LNG fra alle lommer I verden man kan finne den?
Ja, der det en tidsperspektiv som viktig, og det nok ikke bare kortsiktig, det en stor oppside for norsk gass, det også på mellomlang sikt. Så de neste 10 årene kommer det til å være en veldig etterspørsel etter norsk gass, mens i et 25-årsperspektiv så tror vi etterspørselen blir lavere enn det vi trodde for et år siden. Forskjellen mellom Europa og det de gjør i Kina nok at Europa har mer hastverk. Europa har en nullutslipp i 2050-ambisjon, mens Kina har nullutslipp i 2060. Det en betydelig forskjell, og når Europa velger å gå mot netto null i 2050, så lar de denne politikken gjennomsyre nesten alt de gjør, og vi tror at det kommer til å gi en lavere etterspørsel etter gass enn det de har for eksempel i Kina.
Så må jeg til slutt spørre Fredrik Hauge fra Bellona ganske frisk I klypen her om han mente vi ikke kunne satse på inkludert syntetisk drivstoff og eksport av grønn hydrogen. Hva sier du til det? Du enig at her det ting vi rett og slett ikke kan drive med? At vi ikke kan ta oss råd sånn strømmessig?
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right, because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, ideelt sett så jeg enig I at e-fuels og ammoniak bør komme fra områder som ikke har industri I nærheten, og det vil si ikke fra Norge. Mens grønn hydrogen tror vi trengs å komme også fra Norge, fordi at det for langt å transportere det lange distanser. Så jeg delvis enig, og så det jo sånn at det ingen som styrer dette ideelt, så når det gjelder muligheter for norsk industri, så også e-fuel og ammoniak gode muligheter, selv om man kanskje fra et globalt perspektiv heller burde fått det fra Chile eller Australia.
Stein Lier Hansen, administrerende direktør I Norsk Industri. Nå SVs Lars Haltbrekken her kommet hjem fra Egypt og sagt at det ble lite skjerm og mye sjeik. Men altså, konsekvensene for norsk industri og norsk næringsliv av dette klimatoppmøtet, hvordan vil du oppsummere det?
Nej, det status quo. Altså, det de oppnådde var jo ikke få tilbakeslag, så det egentlig målsetningen I Paris og Glasgow som gjelder. Og så vil møte I Egypt bli glemt ganske fort. Så vi jobber jo med utgangspunkt I de norske målsetningene, nemlig at vi skal redusere våre utslipp med 55% innen 2030. Men det har vi jo ikke energi til. Vi mangler jo de grønne elektronene, så Norge vil jo aldri kunne realisere den målsetningen hvis ikke en får opp hastigheten når det gjelder å bygge ut ny produksjon av grønne elektroner. Og det vi mest utålmodig på, det å komme I gang med flytende havvind. Det det største potensialet rent energimessig, og det også et stort industrielt potensial I det, for da kan du bruke den voldsomme kapasiteten som du har bygd opp på sokkelen. Sånn at det det aller viktigste, men så må vi så klart også komme I gang med modernisering av vannkraften vår. Det jo en fantastisk ressurs, men den må moderniseres. Veldig mange av anleggene våre jo bygd på 60- og 70-tallet, så her et stort potensiale, men da har vi havnet I den ulyksalige konflikten med, som da nå oppstått ved at den ønsker å øke grunnrentebeskatningen med 8% på fast basis fra 37 til 45%, og det klart at da må også vannkraftprodusentene regne på nytt igjen om hva de egentlig kan investere for å modernisere sine vannkraftanlegg. Og det det som mitt poeng. Altså, det mange ting I dette statsbudsjettet som I sum ikke stimulerer til det grønne skiftet. Og det min kritikk, og så skjønner jeg det at staten skal ha penger og at vi skal kunne ta ut superprofitt og sånn, men vi må ikke gjøre det på en måte som stopper opp, som stopper det grønne skiftet, for da hele klimapolitikken bare en bløff.
Men nå var det en diskusjon her om skatt, hvor mye og hvor lite, og dette vil jo bli kanskje avgjort av forhandlinger med SV, men litt det DNV har regnet seg frem til her I denne rapporten som utarbeidet samarbeid med dere, at man ikke når klimamålene. Kan det komme en rekyl her hvor politikerne begynner å få panikk mot slutten av tiåret og begynner å iverksette masse nye tiltak som kommer litt sånn brått på? Vi har jo sett at disse skatteendringene kommer ganske brått på.
Jeg tror ikke det, fordi at jeg tror politikere klar over at en må løse klimautfordringen uten å jage ut industrien. Altså det jo det industrien vi har I Norge som skal bidra til at vi får en handelsbalanse til å leve med når inntektene gjennom å selge olje og gass går dramatisk ned mot 2050. Vi så jo det inntektsgapet her, altså selv om en har lagt inn noen forutsetninger om at vi skal begynne å eksportere for eksempel hydrogen, så vil allikevel tapet I forhold til eksportinntekter være veldig stor. Altså, nå ligger vi på 500 milliarder I året, og I 2050 så ligger vi kanskje på eksportinntekter innenfor energisektoren på 220 milliarder. Og det klart at I en sånn situasjon vil politikere måtte finne en løsning som både innebærer at vi når våre klimamål, kanskje ikke innen 2030, men vi vil I hvert fall nå dem innen 2050, samtidig som vi bygger opp ny grønn industri, altså det vi kaller grønne verdikjeder. Så det jeg helt sikker på, og I Hurdalsplattformen så jo også målsetningen om å øke eksporten fra andre ting enn olje og gass med 50% innen 2030. Så den tosidigheten der, den vil nok bestå. Men jeg redd for tempo, jeg redd for at det går for sent, og at alt for mange investeringer som kunne ha kommet til Norge, nå går til andre land.
Ja, for alle etterlyser da mer I kraft, inkludert regjeringen selv, og nå har staten etter hvert ute og sagt vi bruker ikke bare opp kraftoverskuddet vårt I 26-27, men vi går til havne I underskudd. Fredrik Hauge var ganske klar I tonen fra Bellona på podiet og hadde lite overs for både eksport av grønn hydrogen og syntetisk drivstoff. Han mener å kaste bort strømmen. Nå representerer du et bredt spekter av aktører, da, men det en litt sånn upopulær sannhet at vi nødt til å begynne å si nei til flere av disse nye satsingene for å prioritere og løfte frem andre?
Ja, altså det kommer vi ikke unna, for vi må prioritere de grønne elektronene så at de blir brukt på den måten som gir størst industriell verdiskapning og som gjør at du får størst energieffekt ut av det. Det må du.
Og vi har Vet vi hvem da som på en måte ryker?
Jeg har jo blant annet sagt lenge at det vi må begynne å sette langt bak I kø nå, det jo datasenteret. Fordi at datasentrene, de bruker fryktelig mye elektrisk kraft, men gir veldig lite igjen I form av verdiskapning, altså både I form av arbeidsplasser og annen verdiskapning. Så det et eksempel på at vi må begynne å tenke smartere, og jeg vil også stille spørsmålstegn ved, altså hvor mange hytter og fritidsboliger skal vi egentlig ha? Så vi må begynne å tenke energieffektivitet I et sånn overordnet forstand, ikke bare at du og jeg skal bruke moderne oppvarmingsmetoder I våre hus, men vi må også tenke på hva bruker vi elektronene til, når vi skal produsere nye grønne verdikjeder.
Noram Drilling kom med tall I går kveld, og I morges kom American Shipping Company med tall. De fikk et resultat før skatt på 7 millioner dollar, med en omsetning på 22,3 millioner dollar. Utbytte endte på 12 dollar cent per aksje, og både resultatene og utbytte var omtrent som ventet, ifølge DNB Markets. Det jo sånn at denne Jones Act-tankflåten, dette regelverket som styrer innenriks skipfart I USA, den tankflåten for tiden fullt sysselsatt. Og kortsiktige dagrater nå på rundt 65 000 dollar dagen. Selskapet tror på et sterkt marked også fremover. Og så så vi jo da at Irpa-feltet I Norske Havet fikk grønt lys I morges, men det blir rødt lys på Shells Gato de Mato-prosjekt I Brasil. Det påvirker BV Offshore, som venter å motta en formell terminering av kontrakten de gikk og får si håpet på, gitt at da endelig investeringsbeslutning på prosjektet ikke vil bli tatt innen de kommende 12-24 månedene. Nyhetsbyrået TDN melder at BV Offshore vil få refundert påløpte kostnader I henhold til vilkårene I avtalen de har med Shell, men at selskapet altså går glipp av en 18 år pluss 7 års opsjonskontrakt for FPSO-en BV Offshore. Det opp 0,4% I dag. Og så det jo eiendomsselskapet Recreate, som vi har skrevet om I avisen I det siste, og som da I går kom en melding om at de skal kutte kraftige kostnadene. Personalkostnadene skal omtrent halveres med full effekt fra 1. mars, og de varsler også at de I en presset likviditetssituasjon, og at de da vurderer en emisjon I de kommende ukene. Aksjen endte ned 1% I går, den meldingen kom jo litt over klokken 3, så det var jo da en drøy times handel hvor man rakk å fordøye den meldingen. Så langt over aksjen ned 64%, men I dag har det foreløpig ikke vært noen handler I aksjen, og dermed får vi heller ikke konstatert hvordan markedet I dag fordøyer emisjonsvarslet fra Eriksrød og Co. I Recreate. Vi straks tilbake rett etter dette. La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Karl-Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake, hovedindeksen på Oslo Børs. Gjør det fortsatt veldig solid I dag, opp 1,98% fortsatt til 1192 poeng, og dermed ble det en brå slutt på de fire dagene med fall vi så før dette. Oljeprisene også gjør det veldig bra da etter den knekken vi fikk I går, så kom jo da Saudi-Arabia på banen og avviste rykten om noen produksjonsøkning I desember, og heller hintet om at de tvert imot klare for å kutte mer ved behov. Nordsjålen ligger nå på 88,92 I spotmarked, opp 1,3%. Den amerikanske lettoljen VTI ligger på 81,41 akkurat nå. Oljeaksjen på Oslo Børs, Equinor og Aker BP suser jo opp alle sammen, nåtte jeg på å si. Equinor 4,7%, Aker BP 3,6. Tankrederiet for noen tegn 1,2. Hafnia produkttankrederiet 4,7% opp. Og vår energi opp 6,2% akkurat nå, så en veldig driv. Det nå opp 3,8%, PGS 3,7%, en del av disse aksjene som inne I oljesfæren, får vi si. Andre veien går for, I hvert fall hvis du ser på listen over de mest oppsatte aksjene, så trekker det andre veien for blant annet Sjømat. SalMar ned 2% I dag, Movi ned 0,4%. Vi ser også at Nell ligger litt ned, 0,9%, Nordic Semi 0,7%, men Kahoot, hvor det da har vært skrevet mye om Jan Heidemanns aksjesalg I det siste, Kahoot da ned 1,1%. Den store taperen I dag, I tillegg til E-Fuel, Sikri, som ned 12,6%, men den aksjen da har jo steget veldig kraftig to dager på rad tidligere, og ligger fortsatt da over sluttkursen vi så etter kvartalsfremleggelsen I forrige uke. Ellers verdt å få med seg, selvfølgelig, da vi var jo innom Tank, Hafnia 4,9% opp front, 0,8, og så det jo da flyraksjene da, som ligger fortsatt på 0,71 øre under emisjonskursen, men likevel da etter noen dager med kraftig fall den nå opp 7,6%, så får vi se om markedet klarer å dytte den aksjen over emisjonskursen igjen, som kanskje kan utløse at de da får tegnet de siste 100 millionene litt mer problemfritt enn det det ser ut til nå. Konkurrenten Norwegian ned 1,6%. Konkurrenten deres igjen, SAS, ligger så vidt I minus 0,1%. Og har du ønsker om aksjer vi skal analysere, så kan du bare ta og sende en e-post til tvtips@finansavisen.no. Der tar vi selvfølgelig imot alle mulige tilbakemeldinger og ønsker om gjester og alt du måtte ønske. Så bare holdt jeg på å si, finn fram Outlook og skriv I vei. Prøv selvfølgelig da å ha en hyggelig tone, så skal vi sikkert klare å svare også. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om Ida Wonden Bakkes vanskelige jobb, og at skal vi tro forskerne, så må styringsrentene kraftig opp fra dagens nivå. Du kan lese om at meglerhuset Fearnley kappe kursmålet på en shipping-aksje, nå som de har fått ny analytiker. Og du kan lese om at American Shipping Companys aksjonærer fortsatt må vente på å få uttelling for en avtale om overskuddsdeling. Og så får vi også plass til at Nordea vokser inn shipping. Og det var sendingen vår på denne hendelsesrike tirsdag 22. november. Vi håper å se deg igjen når vi tilbake igjen med børsmålen 08.55 I morgen tidlig. Da får vi besøk av Arctic Securities tankanalytiker Lars Sebastian Østreng. Og så kommer jo da økonominyhetene som vanlig 14.30. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god dag videre, og husk at du som alltid får siste nytt på FA.no. Takk for nå.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.